Rīgas Teikas vidusskolā aizrit intensīva mācību diena. Brīdī, kad to apmeklēju, ir starpbrīdis. Tas ir laiks, kurā visaktīvāk izmanto koplietošanas telpas, gaiteņus, un daudzi pat varbūt nemaz nemana vienu no skolas enerģijas taupīšanas veidiem. Vietām koplietošanas telpās netiek ieslēgts pilnais apgaismojums, bet puse no lampām. Skolas direktore Guna Pudule stāsta, tā ir viena no vairākām aktivitātēm, kuras skola īsteno, lai mazinātu elektrības rēķinus.
Mēs slēdzam ārā vakarā pēc visiem treniņiem apgaismojumu. Manuāli, kad mums tas jādara, ir tāpat arī izgaismo to nosaukumu Rīgas Teikas vidusskola, kas ir, tas arī tiek atslēgts. Tad vēl pamazām paši nomainām kvēls spuldzes pret led. Tur arī tas nemaz nav tik vienkārši. Tur ir jāmaina arī visa sistēma kā tāda. Tur arī jāiegulda vēl papildus līdzekļi.
Pudule gan saka, elektrība arī ir galvenais, uz ko var ietaupīt skola. Salīdzinot ar pagājušā gada septembrī, ir ietaupīti virs 4000 kWh. Grūtāk ir ar silto ūdeni, jo tas nepieciešams kā virtuvē, tā labierīcībās. Ietaupīt vēl vairāk nevarot arī uz siltumu, lai gan šajā ziņā jau ir kas darīts. Proti pašvaldība ir noteikusi zemāku iekštelpu temperatūru un vēl zemāk tā ir brīvdienās. Pudule gan atzīst, līdzīgi kā daudz viet arī Teikas vidusskolā ir novecojusi un nepārāk laba ventilācija. Un nu pie jau tā zemākas iekštelpu temperatūras arī ziemas augstākajos mēnešos nāksies vērt vaļā logus, lai izpildītu gaisa kvalitātes prasības, tādēļ viņi ar bažām gaida ziemas spelgoni, cerot, ka tas skolēnus un darbiniekus pārāk nesaldēs. Ļoti daudzas pašvaldības šajā laikā ir izstrādājušas ieteikumus, kā izglītības iestādēm ietaupīt enerģiju. Tas darīts arī galvaspilsētā. Rīgas enerģētikas aģentūras direktors Jānis Ikaunieks skaidro, izglītības iestādēm noteikts darbadienās samazināt temperatūru par 1 grādu, brīvdienās un naktīs par 4 grādiem salīdzinot ar iepriekšējā periodā iestatīto. Tāds ir ietaupīt 15% enerģijas. Šobrīd enerģētikas aģentūra strādā, lai jau individuāli skolās meklētu iespējas ietaupīt vēl vairāk, stāsta Ikaunieks.
Mēs tam arī rīkojamies vienojuši klāt salīdzinošu gāru un kontrolu lapu, kurš iestādes vadītājs ir iepazīties un faktiski organizēt vēl papildus pasākumus. Mēs lielāko daļu enerģijas šobrīd ietaupīsim tieši tam, lai šo pasākumu tiktu ieviest. Faktiski arī apskatot ēkas un palīdzot atsevišķās iestādēs identificēt papildus pasākumus.
Savukārt elektroenerģijas tirgotāja uzņēmuma Enefit biznesa klientu segmenta vadītājs Edgars Cvetkovs iespējas ietaupīt skolām dala divās daļās. Vidējā termiņā skolas, ja tām pietiek līdzekļu, var domāt pat par saules paneļu uzstādīšanu, kā arī mainīt apgaismojumu uz LED iekārtām. Taču ir arī daudz, kas tāds, ko var darīt uzreiz, turpina Cvetkovs.
Pirmais, visvienkāršākais ir apgaismojuma izslēgšana telpās, kuras nelieto, piemēram, pusdienu pārtraukumos nav nepieciešams apgaismojums visās telpās. Tāpat tā var ierobežot elektro ierīču lietošanu, tāpat tās ierīces, kur ļoti labi atslēgt no strāvas, brīžos, kad tas nav vajadzīgs. Un, ja ir iespēja, tad arī apkurs temperatūru samazināšana arī var būt kā opcija, piemēram, vakaros vai brīvdienās.
Tāpat īstermiņā skolas var pārskatīt elektroenerģijas iepirkuma stratēģiju, proti ir jāiegulda laiks, lai izvērtētu visus piedāvājumus, tādējādi izvēloties to, kurš ilgtermiņā var palīdzēt ietaupīt ļoti daudz naudas. Kristaps Feldmanis, Latvijas radio.